kai postio li eliris, kai vidis impostiston nomatan Levi, sidantan ce la impostio, kai diris ali, sekvu min. Kai li forlasis cion, kai li vigis, kai sekvis lin. Kai Levi faris grandan festenon por li en sia domo, kai estis granda amaso da impostistoi kai aliai, ciui sidis ce manjo cun ili. Kai la fariseoi kai iliai scribistoi murmuris contrau liai disciploi dirante, cial vi manjas kai trincas cun impostistoi kai peculoi? Kai Jesu responde diris al ili, ne la sanuloi besonas curaciston, sed la mal sanuloi. Mi venis por alvoci ne justuloin, sed peculoin al pento. Kai ili diris ali, la disciploi de Johanno ofte fastas kai faras pregioin, kai til sama ancau la disciploi de la fariseoi, sed la viae manjas kai trincas. Kai Jesu diris al ili, ciu vi povas igi la filoin de la exigeo fasti, dum la fiancio estas cun ili? Sed venos tagoi, cae ciam la fiancio estos prinita for de ili, tiam ili fastos en tiui tagoi, cae li ancau paroles al ili parabolon. Neniu shiras pezzon el nova vesto, cae alcudras gen sur mal novan veston. Char alie li shirus la novan, cae ancau la flicajo e la nova ne harmonius cun la mal nova. Cae niniu enversas novan vinon en mal novaen felsacoen, char alie la nova vino crevigus la felsacoen, cae gimem el fluus, cae la felsacoi detruigius. Sed novan vinon oni devas enversi en novaen felsacoen, cae neniu trincinte mal novan vinon desiras novan, char li diras, la mal nova estas preferinda.